Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa ya Januari 15 mwaka 2021. Na leo tunakuletea mada kwa kina kama ilivyo ada kila Ijumaa, tukiangazia hali ilivyo katika moja ya shule nchini Kenya tangu wanafunzi kurejea shuleni baada ya kufungwa kwa muda mrefu kama hatua ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari, msomaji Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Maelfu ya raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR wakiendelea kumiminika nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Chad, Jamhuri ya Kongo na Cameroon kufuatia ghasia mpya zilizoibuka nchini mwao. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limepongeza nchi hizo jirani kwa kufungua mipaka yao na kupokea wakimbizi hao. Msemaji wa UNHCR mjini Geneva, Uswisi, Boris Cheshrikov, amewaambia waandishi wa habari leo kwamba
UNHCR inapongeza serikali za nchi jirani kwa kuendelea kuwapatia wakimbizi wa CAR fursa ya ukimbizi kwenye nchi zao na hifadhi licha ya vikwazo vya mpakani vitokanavyo na janga la ugonjwa wa corona au COVID-19.
UNHCR na wadau wake CAR wamepokea ripoti kwa vikundi vilivyojihami vinatekeleza vitendo vya ukatili ikiwemo ukatili wa kingono na uporaji, na hivyo inatoa wito kwa pande kinzani kuwa na mazungumzo ya dhati kusongesha amani. UNHCR imetoa wito kwa ghasia zikomeshwe CAR kwa kuwa takribani watu 60,000 wamelazimika kukimbilia nchi jirani tangu mwezi Desemba mwaka jana. Idadi hiyo ikiwa imeongezeka maradufu hata kipindi cha wiki moja. Mnyumbuliko mpya wa virusi vinavyosababisha corona COVID-19 barani Afrika umeanza kuenea wakati huu ambapo idadi ya wagonjwa wa virusi vya corona imefikia milioni 3 na ile wagonjwa wapya kila siku ikizidi ile iliyokuwepo wakati wa awamu ya kwanza ya gonjwa hilo. Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa WHO linasema kuwa kwa hali ya sasa mifumo bora ya afya inahitajika zaidi kuliko wakati wowote ule ili kudhibiti uwezekano wowote wa kuenea kwa maambukizi ya virusi hivyo ambayo yanaweza kunyong'onyeza zaidi mifumo ya afya ambayo tayari imezidiwa uwezo. Na Umoja wa Mataifa unaendelea kutiwa wasiwasi mkubwa juu ya ripoti za raia kuendelea kuuawa na kujeruhiwa katika mapigano yanayoendelea kwenye maeneo ya vijijini jimboni Tigray nchini Ethiopia sambamba na ukosefu wa huduma za msingi. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA imesema leo kuwa hofu kubwa zaidi ni mustakabali wa mamia maelfu ya raia ambao tangu kuanza kwa mapigano miezi 2.5 iliyopita bado hawajaweza kupata msaada wowote. Raia hao wanakabiliwa na uhaba wa chakula, huduma za afya, na ripoti zinaonesha kuwepo kwa ongezeko la utapiamlo na magonjwa ya kuambukizwa kutokana na uhaba wa maji. Mwisho habari kwa ufupi.
Shukrani sana Asumta Masoi kwa mutasari huo wa habari.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa tujikite na mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunaangazia hali katika moja ya shule nchini Kenya baada ya kufunguliwa tena kufuatia kipindi kirefu cha kufungwa, ikiwa ni sehemu ya hatua ambazo serikali ilizichukua ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa corona au COVID-19. Grace Kane amefunga safari hadi katika moja ya shule hizo ambayo ni Joram GM Academy iliyoko Matasi, kaunti ya Kajiado, na kutuandalia ripoti ifuatayo. Kwanza anazungumza na Dr. Steven Gitumbi, huyu ni mkurugenzi wa shule.
Kama mkurugenzi nina shauku kubwa sana juu ya mwaka uliopita, hasa vile tulivyokuwa na hii janga ya corona. Na tarehe 17 mwezi wa 3, tuja sahau, mwezi wa 3 2020, wakati rais wetu alitangaza ya kuwa mashule yote yatafungwa, na yalipofungwa basi karibu sasa miezi 10 watoto wetu wakaenda manyumbani kwao. Tunashukuru sana kwa sababu watoto wetu kuna hata mmoja aliye shikwa na huu ugonjwa. Lakini kwa jumla corona imeathiri sana elimu. Miezi 10 watoto wengi wamesahau yale waliosoma, na wengine wakaingia katika shida nyingi, hasa wasichana wadogo, wengine wamepata kuwa wajawazito. Katika high school tuna watoto kama 6 ambao hawajarudi wasichana, na hata ingawa hatujahakikisha kwamba ni kitu gani kimewafanya wasirudi, tunahisi pengine walipatwa na hiyo shida ambayo imekuwa ni shida kubwa kwa nchi yetu. Jambo lingine ni ya kwamba hatukuwa na mapato yoyote. Tunao walimu 30 na wawili, na walimu wote hao walikuwa wakitutegemea kupata mishahara yao. Lakini kwa bahati nzuri tulikuwa na mwaka mzuri sana wa 2019, tukaweza kuwalipa half salaries.
Shule zimefunguliwa baada ya kufungwa kwa muda mrefu. Ni nini mmefanya kuhakikisha usalama wa wanafunzi na walimu?
Kwa jumla tumeweka mikakati tangu Oktoba 12 shule zilifunguliwa kwa standard 4, 8 na 12, na tumeweka mikakati ya kuzuia huo ugonjwa. Tunajua jambo la kujizuia mtu asiambukizwe ni jambo la muhimu sana. Watoto wetu wakiingia pale tunawapima temperature, wanajisafisha mikono. Tumeweka stations katika shule yetu yote. Tumeweka sanitizer katika kila darasa ili kuzuia watoto wetu wasipatwe na huo ugonjwa. Na katika parades tunawafundisha kila siku, temperatures zao zinapimwa mara 3 kwa siku, na walimu pia wanapimwa temperatures. Tunashirikiana na wazazi wao pia. Tunajua, tumewauliza wazazi kuwanunulia barakoa ili wavae, na tunahakikisha ya kwamba hiyo inafanyika hapa shuleni. Tunajua tukishirikiana walimu, watoto na sisi administration pamoja na wazazi, tutafaulu kuzuia huo ugonjwa.
Baada ya kukutana na Bwana Githumbi, tumeenda moja kwa moja hadi darasani ambapo nimekuta mwalimu na shughuli zake za kufundisha. Nimemuuliza jinsi wanafundisha katika mazingira mapya na ni nini tofauti.
Mimi naitwa Mr. Kinyajui, ndiye mwalimu mkuu wa shule ya msingi. Wakati corona ilitokea, ilibidi kwanza watoto warudi nyumbani. Lakini baadaye serikali kakuja na mipango, tumia wanakapatia nafasi tukajipanga.
Sasa labda upande wa elimu, sasa hivi naangalia kila mwanafunzi amevalia barakoa. Sasa labda mazingira yamebadilika vipi tangu uwepo wa corona? Labda idadi ya wanafunzi kwenye darasa imebadilika au ni ile ile iliyokuwa?
Generally imebadilika, kwa sababu kuna wakati ilikuwa na darasa moja, lakini kwa sababu ya ile kitu tunaita social distance, itubidi tuwe na madarasa mawili mawili kwa kila darasa, na tunafuatilia kuona social distance wanaweka kila wakati, hata wakiwa kwa uwanja.
Naam, sasa labda tupate mwanafunzi mmoja atueleze jinsi ilivyokuwa wakati wa kuhudhuria shule na sasa hivi baada ya kurejea shule. Hali imekuwaje?
Kwa majina naitwa Nzazi Mrege, na hali imebadilika kwa sababu inatubidi tuoshe mikono kila wakati. Ingawa ni vigumu kupata hizo sheria, inatubidi tufuate ili tuweze kujikinga kutokana na corona. Na hata pia barakoa hizi zimetutosha, lakini inabidi tuzivae ili tuweze kujikinga kutokana na hii corona.
Shukrani sana Grace Kanea na wote mliofanikisha ripoti hii. Umewadia wakati wa kujifunza Kiswahili katika neno la wiki. Leo hii mwenyekiti wa idara za Kiswahili katika vyuo vikuu Afrika Mashariki, Aida Mutenyo, akiwa nchini Uganda, anatufafanulia kuhusu sentensi.
Sentensi ni utungo au kundi la maneno ambalo hueleza dhana ama maana iliyokamilika, ambalo lina kiima na kiarifu. Kwa hivyo unaposema kwamba tafadhali nisaidie kutafuta, sentensi kama hiyo huwa haijakamilika. Ni nini ambacho umepoteza? Utafuta gari, utafuta nguo, utafuta nini? Hela ama utafuta nini? Kwa hivyo sentensi kama hiyo huwa haijakamilika. Tuko na aina mbili kuu za sentensi. Mumo ndani ya hizo sentensi tuko na aina ndogo ndogo. Unajua sentensi lazima ikamilike kimaana, kimuundo na kisarufi. Kwa hivyo unaposema kwamba kimaana, sentensi ambazo zinatoa dhamira. Alafu za kimundo ndo zile ambazo zinatumia sheria za uandishi wa sentensi ambao kwa na kiima na kiarifu. Kwa mfano, katika sentensi kimaana, ama tukiangalia mkondo wa dhamira, tuko na sentensi za taarifa, hutoa kauli, na mwisho wake huwa na nukta. Nasema darasa lenu ni dogo. Hiyo tayari ni kauli ambayo umetoa na sentensi ina maana. Tuko pia na sentensi ulizi. Hili mara nyingi ni kauli ambayo inatolewa swali, huwa mara nyingi inaishia na kiulizi. Umerauka wapi? Alafu tuko pia na sentensi agizi. Huishia kwa alama ya hisi au nukta. Andika vyema. Hiyo ni agizi. Yaani unaagiza mtu kitu ambacho nataka afanye. Alafu tuko na sentensi hisishi. Huonyesha hisia nzito kama vile huzuni, uchukivu, mshangao, mwemeo. Huishia kwa alama ya hisi. Furaha iliyoje. Ajabu. Mtu mzima kukosa duka. Yaani hivyo unastaajabu sana, unashangaa. Mama amemkana mwanawe, yani inahuzunisha. Alafu tuko na sentensi ya masharti. Huonyesha kwamba sharti fulani lazima yatimizwe ili jambo kufanikiwa. Huonyesha kutegemeana kwa matukio, kutokuwa na hakika au uwezekano. Tunaweza kusema kwamba kama Waingereza wangehimiza Kiswahili mapema, kingekuwa kimeimarika zaidi. Inamaanisha nini? Kwamba ili Kiswahili kiimarike, kingekuwa kilihimizwa mapema. Unaona? Sasa kwa hivyo tendo lingine linatendeka baada ya tukio lingine. Alafu tuko na sentensi za ombi ya marai. Kwa mfano, tafadhali nifulie nguo. Alafu tuko na sentensi ambazo zinazingatia muundo ama sheria katika kuandika. Na hiyo tuko na aina kuu tatu za sentensi. Sentensi sahili, sentensi ambatano, sentensi changamano.
Shukrani Aida Mutenyo kwa ufafanuzi huo. Basi kwa kufahamu zaidi sentensi sahili, ambatano na changamano ni zipi, usikose kusikiliza neno la wiki Ijumaa ijayo. Na kufikia hapo natamatisha jarida letu kwa juma hili kutoka Umoja Mataifa. Usisahau kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali na ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.